Miren Basara CHUko mikrobiologia aditua, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer ulertu behar dugu txertua iaia prest dagoela?
Ez, ulertzen dana honekin da, bueno, ba, egin dituzten emaitzak, bueno, antzadanez positiboak direla, oso positiboak direla, orain ikusi behar da, argitaratzen dituztenean emaitza horiek, ba, benetan esaten duten abetetzen dela, baita ere, agentzi, medikamentuen agentziak aztertu egin behar dute emaitza guzti horiek, eta orduan hori ona horrela izango balitz, beraiek esaten duten moduan izango balitz, baimendu egingo lukete txert hori. Baimentze horrek egiten duena izaten da, bueno, ba, jadanik lirateke dosiak ekoizten, eta ondo esan duzuen bezala, espero dana da, dosioien ekoizpena datorren urtearen bukaerarako esaten dute 1.300 milioi dosi egongo direla mundu osoan zehar. Eta pentsatu behar dugu gainera bi dosi hartu behar duela pertsona bakoitzak.
Bai, baina 1.300 milioi dosi hoiek 2021ean, baina urtengorako ere iragarri dituzte, eh? 50 milioi dosi.
50 milioi dosi, bai, baina azkenengo hilabete hauetan, edo esango genuke abenduan egingo lukete, dituzkete dosi horiek, eta pentsatu behar dugu mundu osorako izango liratekela, eta bi dosi pertsona bakoitzeko. Beraz, lehentasun batzuk egon beharko lirateke, eta bar, dena den, oraingoz datuak benetan kaleratu arte, eta esandako medikamentuen agentziak hori benetan ziurtatu horrela betetzen dela jakin arte, itzaron egin behar da oraingoz egun batzuk, aste bete batzuk.
Nik ulertzen dute, zure zuhurtzia aditu bezala, baina ikusi besterik ez dago mundu mailako bursa guztiek nola erantzun duten albistaren aurrean. Esan nahi du, ikusten diotela eraginkortasunaren inguruko notizio honi sinesgarritasunik edo?
Bai, badirudi eta lehenengo emaitzak, txertonen lehenengo emaitzak nahiko positiboak ziren, hau da, lehen fasean eta bigarren fasean nahiko positiboak ziren, orduan espero da nahi dugarren fase honetan baitere positiboak izatea, ez da logikoa den bezala. Baina benetan ikusi arte itzaron egin behar dugu. Eta gero pentsatu behar duguna da baitere dosi hauek, bueno, milioika dosi hauek kaleratzen direnean, txerto honek egiten duena, pentsatu behar dugu, ez dala benetan gaixotasunetik prebenitu, barkatu, infekziotik prebenitu. Egiten duena da gaixotasunaren esango genuke sintoma horiek arintzea, ezta? Hori oso positiboa da, logikoa den bezala, ezta? Ze horrela ez lirateke egongo pertsonak hain larri esango genuke. Eta hori oso positiboa da. Baina, hala eta guztiz, guk gizarte moduan jarraitu beharko genituzke neurriak hartzen, babes neurriak hartzen.
Egia esan, kezkagarria iruditzen zaigu lehen aipatu duzun datu hori, ez da? Oraindik 2021 baterako ari dira esaten 1.300 milioi dosi, aurrez 50 milioi dosi, baina jakina pertsona bakoitzarentzat bi dosi behar baldin badira, ea lasterketa hori nola antolatzen den, ez da?
Hori da gauza garrantzitsu bat, hor dagoena da lehentasun batzuk jarri beharko direla eta lehentasun horiek izango dira, populazio bat, ezta, kalte bera dana, osasun langileak eta bar, eta lehentasun batzuk jarri behar dira. Badaude erakunde batzuk lehentasun horiek jartzen, Europa mailan ja jarri dituzte, nolabait esateko zeintzuk izan beharko lirateke lehenak txertatuak, gero bigarrenak eta bar, ezta, eta hori, gobernu bakoitzak gero egin beharko du baita ere bide hori. Baina nik uste dut momentu honetan zuhurtzia sartu behar den gauza bat dela, oso itxaropentsua da, egia da, baina ikusi behar da, esan bezala, benetako datuak, kaleratzen dituzten benetako datuak horrela diren.
Zuri ze datu falta zaizu? Zuri ze datu falta zaizu eraginkortasun hori hobeto neurtu alizateko?
Bueno, gehien bat, falta diren datuak dira, zeintzuk adintarte ezberdinak aztertu dituzten, umeetan, gazteetan, adineko pertsonetan, zein tartetan aztertu dituzten, hau da, 43.000 pertsona horiek zein tartekoak diren, edo tarte guztietakoak diren, eta non lortu dituzten benetan, eraginkortasun altuenak, ez da? Ziur guztietan ez dutela lortu eraginkortasun berdina. arraroa da hori, ez da? Baina ia zein taldetan lortu dituzten eraginkortasun altuenak eta bar. Egia da, naiz eta eraginkortasuna ez izan ehuneko 80 izango balitz, 160 baita ere maitza positibo izango litzateke. Ez da, txerto bat egotea eraginkortasun pizka bat basoagoarekin gaur egun oso emaitza positiboa da.
Konforme ba, datu hoien guztien zain geratzen gara, Miren Basaraz, mikrobiologian aditua, eskerrik asko beste behin ere Euskadi Irratien azalpenak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.